Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 10. jul, u vestima dana. Tadić, Dačić i Žutanovac u kopnenoj zoni bezbednosti. Svetska banka odobrila kredit Srbiji za koridor 10. U Kragujevcu počinje proizvodnja dizel punta. Završni dan samita G8, počeo exit. Danas od 26 do 28 stepeni, u Beogradu 27. Popodne moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog uključujemo Novi Sad i Zagreb. Bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić i profesor Žarko Puhovski komentarišu najnovije diplomatske skandale. Hrvatska smatra ovu izjavu ministra Jeremića skandaloznom.
Nije Srbija ta koja je izazvala etničko čišćenje Hrvata sa svoje teritorije, već je Hrvatska bila ta koja je izazvala etničko čišćenje. Nije Srbija bila ta koja je uputila tužbu za genocid, to je bila Hrvatska koja je uputila tužbu za genocid.
A Srbija smatra ovu Mesićevu izjavu skandaloznom.
Srbija treba da se dekosovizira.
Naši sagovornici će reći šta misle o otkazivanju učešća ministra Jeremića na samitu u Dubrovniku. Čućete i snimak iz 95. godine u Srebrenici. Ramo poziva svog sina da se preda, mislivši da mu spasava život. Ramo i njegov sin Osman bit će ovog 11. jula sahranjeni u Potočarima.
Termine! Ajde dovolj, ja sam dovoljno slobodno pa Srba!
Uključujemo i našeg reportera koji je noćas bio na otvaranju Exita. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar odbrane Dragan Šutanovac obići će kopnenu zonu bezbednosti dan nakon napada na žandarme u selu Lučani, koje je ministar policije okarakterisao kao teroristički napad. Dva ranjena pripadnika žandarmerije se nalaze na VMA u Beogradu u stabilnom stanju. Iz Bujanovca se javlja Radovan Irić.
Juče, noćas i jutros, situacija u Bujanovcu je mirna. To je i najljepša poruka ovoga jutra sa juga Srbije. Predsjednik opštine Šaip Kamberi se nada da državni vrh to neće politizovati
i da će dopustiti da istraga dokazuje ko i zbog kojih motiva je ovo počinio. Ne bi da dođemo u situaciju koju smo ranije godine došli da neodmerenim izjavama još više podigli tenziju u Bujanovcu, što bi oštetilo pred svega odnosima Srba, Albanaca i Roma u našoj opštini.
A kako će državni vrh sve ovo oceniti, saznaćemo danas posle 12 sati kada ovde stižu predsjednik Srbije Boris Tadić, ministar policije Ivica Dačić i ministar odbrane Dragan Šutanovac. Saznajemo da će oni najpre posjetiti bazu žandarmerije u selu Ristovac, a potom neke baze vojske i policije u kopnenoj zoni bezbednosti uz administrativnu liniju sa Kosovom. Iz Vranja za Radio Slobodna Evropa, Radoman Irić.
U oči ove posete, gostujući sinoć u centralnom dnevniku RTS-a, ministar Ivica Dačić je rekao.
Vi znate da je u godinama iza nas da su tu delovale određene terorističke grupe, da i dalje postoje ti ostaci. Situacija se drži pod kontrolom, ali u svakom slučaju mislimo da je ovo klasičan teroristički napad, zato što napad ručnim basačem se svakako ne može nazvati običnim kriminalnim aktom.
Više o pozadini ovog incidenta u drugom delu emisije. Evropska komisija će idućeg utorka predložiti Savetu ministara Evropske unije da se ukinu vize za državljane Srbije, Crne Gore i Makedonije za šengenski prostor Evropske unije, izjavio je u Briselu evropski komesar Jacques Barrot. On je dodao da bi takva odluka trebalo da stupi na snagu 1. januara 2010. Svetska banka odobrila je kredit od 388 miliona dolara za tri deonice autoputa na koridoru 10. To je najveći kredit koji je Svetska banka ikada dala Srbiji. U fabrici automobila u Kragujevcu danas će početi proizvodnja automobila Punto Classic Multijet sa dizel motorom od 1300 kubnih centimetara. Ministar inostranih poslova Holandije Maxim Verhagen odložio je posetu Srbiji zakazanu za 21. jul, rekao je agenciji Beta njegov portparol. Pozivajući se na diplomatske izvore u Hagu, B92 je javio da su razlog odlaganja javne i privatne izjave pojedinih zvaničnika Srbije koje su sugerisale da će se razgovarati razgovarati isključivo o deblokadi procesa evropskih integracija i saradnji sa Haškim tribunalom, iako te dve teme nisu bile dogovorene. Holandski mediji kao primjer istupa koji su izazvali nezadovoljstvo u Hagu navode izjave premijera Mirka Cvetkovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić otkazao je učešće na Croatia samitu u Dubrovniku zbog promjene protokola. Umjesto prvog dana na otvaranju, Jeremić je trebalo da govori drugog dana, dakle danas.
Sa organizatorima Croatia samita je napravljen precizan dogovor oko formata učešća delegacije Srbije kao i predstavnika privremenih institucija iz Prištine. Hrvatska strana je u posljednjem trenutku izigrala taj dogovor i na moju veliku žalost mi nismo imali izbora osim da otkažemo naše učešće u Dubrovniku.
Rekao je ministar Jeremić domaćim medijima. Na vezi je naš dopisnik iz Zagreba Enis Zebić koji će nam reći kakvo je objašnjenje, ali i reakcija hrvatske strane.
Hrvatski organizatori Dubrovačkog skupa otklanjaju svaku krivicu oko nedolaska srbijanskog izaslanstva predvođenog Jeremićem. Oni podsjećaju da je Jeremić trebao doći umjesto premijera Mirka Cvetkovića koji je spriječen. Hrvatski organizatori kazali su Jeremiću da zbog ranga dužnosnika koji govore na otvaranju samita ne bi bilo primjereno da on govori prvog dana, jučer, već mu je predložen termin danas. Na otvorenju su govorili hrvatska premijerka Jadranka Kosor kao domaćin, mađarski premijer Gordon Bajnai, zamjenik američke državne tajnice James Steinberg i aktualni predsjedavajući vijeća ministara Europske unije, švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt. Dakle, domaćini na premijerskoj razini, zemlje iz regije Mađarska na premijerskoj razini i visoki predstavnici Sjedinjenih Država i Europske unije.
Koji su, moram reći, u rangu ministra Jeremića? Domaći mediji prenose da je sporna i Jeremićeva izjava uoči dolaska u Dubrovnik koji je dao na Fox televiziji, o čemu ćemo mi kasnije u ovoj emisiji duže govoriti. Da li se pominje i to?
Kako su rekli u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova, u cijeloj ovoj priči nisu bez odjeka niti najnovije optužbe srbijanskog ministra Jeremića u kojima tereti Hrvatsku za etničko čišćenje. Kako je na skupu i izaslanstvo Republike Kosovo, hrvatska je namjera bila da se na jednom od panela nađu i srbijansko i kosovsko izaslanstvo, što je vjerojatno dodatno razljutilo Jeremića. Inače, ovaj skup u organizaciji Hrvatske i Švedske vlade posvećen je energiji, ulaganjima i razvoju, a Hrvatska ga je u prvom redu posvetila naporima da se ukloni slovenska blokada hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji.
Hvala Enisu Zebiću, a mi nastavljamo sa pregledom vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila izmjene zakona o informisanju koji predviđaju veću transparentnost vlasničke strukture medija i primjenu evropskih normi u zaštiti ljudskih prava. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić rekao je na konferenciji za novinare da je rasprava o izmjenama tog zakona bila duga, ali je negirao da je ministar ekonomije Dinkić napustio sednicu.
Ne, nije istina da je ministar Dinkić napustio sednicu, nije istina kao što sam čuo da je ministar Dinkić podneo ostavku.
Svi ministri vlade Srbije glasali su za izmjene tog zakona, osim predstavnika Socijalističke partije Srbije koji su bili uzdržani. Slovenačko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do 5. jula izdalo 2259 dopunskih odluka građanima koji su 90. posle osamostaljenja Slovenije izbrisani iz registra građana te zemlje. Tim odlukama ti izbrisani građani ponovo stiču pravo građanstva u Sloveniji. Grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja i Rusija trebalo bi danas na samitu u Akvili da raspravljaju o siromaštvu u svetu. Očekuje se da će američki predsjednik Obama predstaviti inicijativu da se uputi 15 milijardi dolara za najsiromašnije zemlje pogođene glađu. Američki predsjednik Obama razgovaraće sa papom Benediktom 16. Obama nakon toga putuje u Ganu. Brojne džamije danas su zatvorene u kineskoj provinciji Rum na dan molitve muslimana i straha od novih nemira. Bio je to pregled vesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku se bavimo još jednim skandalom na relaciji Beograd, ministar inostranih poslova Vuk Jeremić i Zagreb, hrvatski zvaničnici. U vestima ste čuli da je ministar Jeremić otkazao učešće u Dubrovniku jer se ljuti što je promenjen protokol. Hrvatska strana uzvraća da su očekivali viši rang premijera Cvetkovića i dodaju nešto što se čini kao pravi razlog, izjavu ministra Jeremića Fox televiziji pre dve večeri. Evo da čujemo deo te izjave.
Jako malo postoji prostora u spoljnoj politici za individualizam. Moj zadatak je da sprovodim u delo jedinstvenu državnu i zakonom i ustavom utvrđenu spoljnu politiku. To je ono što ću nastaviti da činim. Kada je reč o Hrvatskoj, ja mislim da nisu bile izjave i reči to što je odnose unazadilo. Mislim da je činjenje od strane Hrvatske pre svega unazadilo naše odnose. Nije Srbija ta koja je izazvala etničko čišćenje Hrvata sa svoje teritorije, već je Hrvatska bila ta koja je izazvala etničko čišćenje. Nije Srbija bila ta koja je uputila tužbu za genocid, to je bila Hrvatska koja je uputila tužbu za genocid. I sada da ne idem dalje, ima tu puno otvorenih pitanja, izuzetno ozbiljnih otvorenih pitanja. Mi radimo na zatvaranju tih otvorenih pitanja. Do sada nismo uspjeli da zatvorimo ni jedno otvoreno pitanje. Doduše, mi ostajemo posvećeni tom radu, naporu u najboljoj mogućoj namjeri da zatvorimo ta pitanja. Nadamo se da će uskoro i hrvatska strana pokazati dobru volju za zatvaranjem tih pitanja.
Vuk Jeremić na Fox televiziji pre dve večeri. Ovo nije jedina svađalica. U Strasburu, gde se ovih dana održava četvrta po redu letnja škola demokratije, srpski predstavnici su napustili salu tokom govora predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Stjepan Mesić je rekao kako je Kosovo danas realnost koju je Hrvatska priznala. Po njegovim rečima, ako i ne kani priznati kosovsku državnost, Srbija bi morala omogućiti saradnju u regiji, a ne onemogućavati je. Srpski mediji su zabeležili da je Mesićeva konstatacija izazvala burne aplauze albanske delegacije, nakon čega je on dodao da Srbija treba da se dekosovizira. Povodom te izjave ministar Vuk Jeremić je rekao da izjave da Srbi treba još da uče, kao i da se odreknu Kosova, predstavljaju uvredu i mešanje u unutrašnje stvari Srbije. Naši gosti su u Zagrebu profesor Zagrebačkog univerziteta Žarko Puhovski, koga pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
I Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj. Dobar dan.
Dobar dan.
Osnovno pitanje, o čemu se ovdje radi? O neprofesionalnom ponašanju bez diplomatske taktičnosti ili o dubokim nesporazumima koji malo pa semnu na relaciji Zagreb-Beograd? Gospodine Simurdiću, kao diplomata, šta kažete na reakciju ministra Jeremića u vezi sa neodlaskom u Dubrovnik?
Pa samu reakciju ne mogu da komentarišem, ali ja mislim da je suština izostanka naših predstavnika na tom skupu još uvek nerešeno pitanje zajedničkog prisustva na skupovima predstavnika privremenih vlasti Kosova, odnosno kosovskih institucija i predstavnika zvaničnog Beograda. Dok se to ne reši i ne pronađe modus vivendi, ja mislim da ćemo se mi suočavati u budući sa takvim situacijama.
Gospodine Puhovski?
To je više manje istina što kaže gospodin Simurdić. Uz neke dodatke koje mi se čine jako važnima kad se govori o profesionalnosti, postoje potpuno očiti problemi dvije zajednice koji su bili u ratu i o njima treba razgovarati, ali po mojem shvaćanju o njima se razgovara drukčije kad govorim recimo ja kao profesor ili gospodin Simurdić kao bivši diplomat, a drukčije bi o tomu treba govoriti netko koji je sadašnji diplomat, koji ima neke druge obveze čije riječi imaju druge implikacije, drugo značenje, i ja imam osjećaj da gospodin Jeremić to veoma često zaboravlja.
Gospodine Simurdiću, vidite li nešto jako sporno u izjavi hrvatskog predsjednika zemlje koja je priznala Kosovo? Mi nismo imali tonski snimak, ali ja sam pokušala da glavne akcente prenesem ono što piše i hrvatska i domaća srpska štampa.
Ja moram da se ogradim da sam upoznat samo sa novinskim interpretacijama, da nisam bio u prilici da vidim integralni tekst, a mislim da je za svaku reakciju to preduslov, kako zvaničnu, tako i nezvaničnu. Po meni, po onome što sam čuo od vas pre ovog pitanja, to za mene nisu novi stavovi hrvatske strane.
Gospodine Puhovski, da li vi smatrate da je uvredljiva termin, odnosno savet dekosovizirati politiku?
Meni se čini da nije, ja ću si dopustiti da kažem da sam ja to napisao kao savjet hrvatskim političarima da dekosoviziraju Hrvatsku kad se govorilo o 2,2 kvadratna kilometra morske površine sukobu sa Slovenijom. Ja sam tada napisao da ne shvaćam kako netko može s pravom prigovarati Srbi da ne prihvaća realnosti na Kosovu kad se radi o jednoj čitavoj pokrajini koja je pripadala Srbiji, u Jugoslaviji došao svejedno, a istovremeno napraviti svjetski skandal u povodu 2,2 km morske površine. Drugim riječima, ja mislim da je dekosoviziranje u tom pogledu, dakle odustajanje od histeričnog vezivanja uz teritorije, a vezivanje uz ljude, nešto što svim ovim političarima treba.
Gospodine Simurdiću, da li je, se bojite da će ovim najnovijim nesporazumima biti dovedena poseta predsjednika Srbije Tadića Zagrebu, koja je dogovorena za septembar?
Pa ja bih svakako želeo da verujem da to neće suštinski uticati na naše odnose. Mi opet ulazimo u jednu fazu kada je u najmanju ruku atmosfera narušena, iako smo imali od posete gospodina Mićunovića i pokušaja da se rekuperiraju odnosi jednu, po mom viđanju, potpuno uspešnu u realnim okvirima mogućim posetu premijera Sanadera i dogovor o nekoj narednoj dinamici bilateralnog dijaloga. Nedavno je ministar Dinkić bio u Zagrebu, razgovarano o mogućnostima kako da se ekonomska kriza što manje odrazi na izuzetno važne bilateralne ekonomske odnose i na ukupnu ekonomsku saradnju u regionu, tako da ja mislim da je naša agenda ima bilateralna agenda ima previše konkretnih stvari i tema od kojih obe strane mogu da imaju koristi, a manje potrebe za emocijama. Znači, interesi, a ne emocije, to bi trebalo biti u prvom planu našeg dijaloga.
Gospodine Puhovski?
Meni se isto čini da je to važno. Važno je da se odustane od ovog tipa amaterskog pisanja povijesti koji se dopušta gospodin Jeremić, koji priča s pravom o etničkom čišćenju Hrvatskoj. Ja moram reći da sam vjerojatno još uvijek jedini Hrvat koji je to javno Hrvatskoj rekao, a istovremeno zaboravlja kakve su se sve stvari događale sa srpske strane u tom ratu. Ako se ovako jednostrano pristupa, onda se i okreće se jednostrano prema prošlosti, onda se onemogućuje ovo što je gospodin Simović sad spomenuo, ono što je bitno kretanje sadašnjim problemima. Ako ostanemo na tomu, vraćamo se zapravo u predratno stanje koje može izazvati ne baš rat, ali recimo tako zaoštrene odnose, jer za rat više nema mjesta, a ne rješavaju se, to je bitno, problemi s kojima se ljudi, države, društva svaki dan susreću.
I za kraj, gospodine Simurdiću, jučer je bio loš dan za našu diplomatiju i zbog još jedne vesti koja je možda po posljedicama i još ozbiljnija, reč je o otkazivanju posete šefa holandske diplomatije Beogradu, opet zbog izjava, ovoga puta citirane su neke izjave premijera Cvetkovića koji je prema holandskim izvorima najavio razgovore o temama koje nisu dogovorene, Hag pre svega. Da li je u pitanju činjenica da naši zvaničnici su toliko neobučeni kad je reč o diplomatskim manirima pa se prave ovakvi mini skandali, incidenti?
Pa ja to ne mogu da kažem decidno. U svakom slučaju pretpostavljam da se ni mi ne bi prijatno osjećali na mestu gosta koji dolazi, gde se unaprijed izražavaju očekivanja šta i kako će se poseta realizovati. Ja sam lično pri stavu da mi previše spominjemo Holandiju, apostrofiramo kao državu, to u principu nije jedan diplomatski manir. Treba dijalog voditi u svakoj prilici, na svakom mestu, ali unaprijed ispostavljati račun za dolazak gosta je nešto što bi u svakom slučaju i mi odbili da smo u poziciji, u takvoj poziciji.
Hvala mnogo, hvala našim sagovornicima, doktoru Žarku Puhovskom u Zagrebu i bivšem ambasadoru u Hrvatskoj Milanu Simurdiću koji se nalazi sada u Novom Sadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tadić, Dačić i Žutanovac u kopnenoj zoni bezbednosti. Svetska banka odobrila kredit Srbiji za koridor 10. U Kragujevcu počinje proizvodnja dizel punta. Završni dan samita G8, počeo exit. Danas od 26 do 28 stepeni, u Beogradu 27. Popodne moguća kiša.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jug Srbije je nakon završetka sukoba i postizanja političkog dogovora 2001. godine područje koje je od tada izvan zone opasnih političkih napetosti. Otuda se postavlja pitanje ko stoji iza ranjavanja dvojice pripadnika srpske žandarmerije u selu Lučane kod Bujanovca. Branka Trivić.
Napad i ranjavanje dva pripadnika žandarmerije u selu Lučane kod Bujanovca, teroristički je akt, ocenio je ministar policije Ivica Dačić i upozorio sve ekstremističke i terorističke grupe da su država Srbija i Ministarstvo unutrašnjih poslova sposobni da obezbede mir i bezbednost svim građanima i zaštite ih od terorizma. Dačić je izjavio da ovo nije prvi takav napad i dodao:
reč je o čisto albanskoj sredini, reč je o kopnenoj zoni bezbednosti, reč je znači o terorističkim grupacijama koje su ostatak onoga što je nekad na tim prostorima bilo. Mi smo više puta tamo zaplenjivali značajne količine oružja, municije, bilo je i hapšenje na tom području. U svakom slučaju to jeste politički delikatno područje, ali ja želim s ovoga da kažem da pitanje ljudskih prava i sloboda nema nikakve veze sa terorizmom. Terorizam je opšte zlo i naša država se mora sa tim oštro obračunati.
Dačić je rekao da je napad koji se dogodio još jedan pokazatelj da i dalje postoji veliki problem bezbednosti u nekim delovima Srbije,
koji je pre svega uzrokovan time što nisu sve terorističke grupe razoružane na teritoriji Kosova i Metohije kao što je to trebalo da bude po rezoluciji 1244, i da je veliki problem, na što ćemo mi upozoriti Eulex, pitanje same kontrole administrativne linije u smislu prelaska i šverca oružja, odnosno određenih pretpostavki. Naše bezbednosne službe i naša policija više puta na to ukazivale da postoje i dalje određeni bezbednostni rizic, naročito na jugu Srbije, koje smo mi u svakom slučaju spremni da presečemo.
Jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije, Riza Halimi, kaže za naš program da je neshvatljivo da se nakon okončanja sukoba na jugu Srbije 2001. godine i postizanja političkog dogovora dogodi ovakav incident.
Neshvatljivo je da nakon toliko vremena razrešenja krize 2001. godine i pored ovolike koncentracije vojske i policije da se dešavaju slični incidenti. Mi apsolutno nemamo nikakve informacije ili uopšte nikakvih indikacija da bi se nekim nasilnim putem rešavali problemi na ovom području. Apsolutno za mene u ovim trenucima sasvim neshvatljivo kako je do tog incidenta došlo, jer ponavljam, od tog političkog dogovora o političkim rešenjima problema i pored velike nezadovoljstva tokom procesa ostvarivanja vladinog programa, da tu ima ogromni propusta, ima nezadovoljstva, ali nema govora ili bilo koji indicija da može na ovom području doći do nekog nasilnog metoda rešavanja problema. Tako da ne bi dublje ulazio u ovo dok nemamo neke podrobnije, detaljnije informacije od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.
Iza Dušana Janjića, koordinatora Foruma za etničke odnose, napad na pripadnike žandarmerije u selu Lučane kod Bujanovca iznenađujući je, zbog čega se, kaže, postavlja pitanje da li iza tog napada uopšte stoje politički motivi.
Niko nema interes da sada naprave bilo kakvu provokaciju. Ako gledamo albansku stranu, njima apsolutno ne odgovara, jer diplomatski, ekonomski i drugi pokazatelji idu u korist jačanja pozicije Kosova. Ovakvi događaji s albanske strane bi narušili taj trend. Što se tiče Beograda, on ima veliki problem i u političkoj komunikaciji sa političarima dole, a tek zbog toga ne bi smeo da se upusti u ovakvu akciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do sada je u memorijalnom centru Potočarima sahranjeno 3215 srebreničana. Ovog 11. jula biće ukopano još 534. Među njima su Ramo Osmanović i njegov sin Nermin Osmanović. Snimak kada zarobljeni otac poziva sina da se preda obišao je svet. Sadik Salimović.
Ramo Osmanović ovako je pozivao sina Nermina da se preda.
Hajde delamo, ja sam delamo!
Od koga, kaži?
Kod Rame!
A jevo se, Ramo, kako Srba?
Kod Srba!
Kako Srba?
Nermine! Ajde da vam, ja sam da vam oslobodu pa Srba.
Ovaj snimak zarobljenih Srebrenčana okruženih dobro naoružanim vojnicima obišao je svijet. Ramin, poziv sinu Nerminu da se preda, značio je poziv u smrt. Od tog 13. jula 1995. godine Rami, Nerminu i ostalim zarobljenim gubi se svaki trag, sve do danas kada je u Srebrencu dopremljeno 534 tabuta sa njihovim posmrtnim ostacima. Skelet Nermina pronađen je u masovnoj grobnici u Snagovu kod Zvornika, a Ramin na suprotnom kraju u Zelenom Jadru kod Srebrenice. Supruga i majka Saliha Osmanović.
Jeste lakši, otiću na nezavljeno i godine sam razmišljao da li će mi pronaći, da li neće, otiću.
Saliha je posljednji put vidjela svoje najmilije kada su šumama krenuli ka Tuzli. Vidjela je Ramu na snimku koji je emitovan više puta. Nije se nadala najgorem.
Prvo sam vidjela normalno, posao sam vidjela snima. Što sam kontala življe, duće, hajde neke ga snimio na ekranu. Sam sama sve pričala, nikom nisam dalje pričala. Sama živi, neću ljude. Znači mi je sin jedin 6. jula, tog 11. Srebrenica pao. Ja sam odšla tamo da Lukavac, Prečića. Tad sam vidjela da nikad nikad više nima. Iz dana u dan pogledala sam da će dovući nima.
Majka Saliha često sanja Nermina kako dolazi pred kuću u Dobrak kod Srebrenice.
Tuđe rako i na njemu sam vidjela farmerce, a majca ne znam kakva je bila, ono ko sam u Crna najviše ono gonio. I kaže, meni mama nemoj da plaći. Njega je nestalo, bi sam išla pod kuću, ni prid kuću, ni možda do jednog 10 dana, 7 dana. Da vićem baš gunama. Kako meni je sve neki šore da će mi to da pronaći. A ja sad sam čula ono. Ali nisam nikom pričala da sam do njega vidla.
Ramin i Salihin sin Edin poginuo je uslijed granatiranja Srebrenice 6. jula, 7 dana prije nego što su mu ubijeni brat i otac. Većina članova porodice Osmanović također je nastradala, kaže Saliha.
Ja bar oca svog nisam zapamtila, materi nisam zapamtila se ne kopao se, našli su svi što Mitrovci. Prije godinu dana vratom se ukopali, preživila se, vrata nemam. Bratića, sestrića, nemam svog druga, moga Nermina jedina, sve gledam, sve izgledam, sve živiš i preživljavaš.
Saliha se poslije boravka u izbjeglištu vratila na svoje ognjište u Dobrak kod Skelana. Ovdje radom pokušava zaboraviti tugu.
Živi se, malo udam košiluk i dođim tuđi. Nešto kad rodim, neko može drogi pa što rodim, to mi da rodim. Ne može se živu zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Novom Sadu noćas je počeo Exit, javlja Želimir Bojović.
Evo, 10. Exit je otvoren spektakularnim vatrometom sinoć i tu uz nastupe Lili Allen i Arctic Monkeys i uz domaćku podršku kao što su na primjer Party Breakersi. Na više od 20 festivalskih bina nastupa nekoliko stotina izvođača. Sinoć je, kažu tvrđe, posjetilo nekdo oko 40.000 ljudi, mada se očekuje da će najveća i najudarnija posjeta biti u subotu i nedjelju kada se očekuje preko 50.000 ljudi. Inače, u Novom Sadu, kao i prethodnih godina, jako puno stranaca, samo 15.000 karata prodato je u Velikoj Britaniji i nekoliko hiljada karata u regionu. Ono što je važno reći jeste da će u narednih nekoliko dana nastupiti također jako velika imena kao što su Manic Street Preachers, kao što je Patti Smith, Kraftwerk, Moby, a u nedjelju festival će zatvoriti Fantastični Madness koji su se pre izvjesnog vremena vratili na muzičku scenu i punk trio, odnosno techno-punk trio sastav The Prodigy.
Hvala, bio je to Želimir Bojović iz Novog Sada. Tadić, Dačić i Šutanovac u kopnenoj zoni bezbednosti. Svetska banka odobrila kredit Srbiji za koridor 10. U Kragujevcu počinje proizvodnja dizel punta. Završni dan samita G8, počeo exit. Danas od 26 do 28 stepeni, u Beogradu 27. Popodne moguća kiša. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.